Nikah jelas itu tidak benar. Hubungan kasih sayang pria dan wanita di luar nikah atau sebelum nikah itu adalah semu, fata morgana, diliputi oleh syahwat dan hawa nafsu karena belum ada tanggung jawab. Kesetiaan dan kejujuran seseorang itu belum bisa teruji. Bagaimana kita bisa mengujinya? Karena belum ada tanggung jawab. Oleh karena itu akhirnya ketika tergelincir, ketika terjadi perzinahan, hamil, ketika dinikahkan pun terpaksa, tidak ada tanggung jawab. Para pemudi, jangan terpedaya oleh kaum pria yang ingin menjalin hubungan sebelum nikah. Jangan sampai Anda menjadi korban kelinci percobaan. Eksperimen. Ah, terlalu begitu, jangan menghina pria, Ustaz. Jujur saja. Kalau bukan karena agama, kalau bukan keimanan yang membentengi seorang pria yang belum menikah ketika dia melihat seorang wanita, apa yang dia lihat? Wanita dalam keadaan tidak berpakaian. Ustaz berlebihan? Tidak. Keimanan yang menjaga, agama yang menjaga. Oleh karena itu Allah perintahkan menundukkan sebagian pandangan. Tetapi berat sekarang ini menundukkan sebagian pandangan, Ustaz. Bagaimana menundukkan sebagian pandangan? Akhirnya akan nabrak. Melihat ke depan nampak celana dalam perempuan dari belakang. Melihat ke samping atau di oplet nampak pula paha orang dan segala macam. Lalu bagaimana? Nikah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apabila salah seorang kalian melihat wanita sesuatu yang membuat syahwatnya tergerak, pulang, temui istrinya. Karena pada istrinya itu ada pula yang terdapat pada wanita tadi. Lihat, Islam mengajarkan. Tapi dia keluar rumah, pergi kuliah, pergi sekolah, bekerja, nampak segala hal yang tidak baik, tergerak hatinya, terdorong dorongan biologisnya sebagai seorang manusia yang sehat dan normal, pulang ke rumah apa yang dia dapat? Tidak ada apa-apa. Sengsara, nelongso kata orang Jawa. Hah? Habis sudah, akhirnya apa? Berkecamuk pikiran ini, itu dan segala macam. Lihatlah peristiwa-peristiwa banyak di media massa. Kakek-kakeklah yang memperkosa anak gadis. Kurang ajar. Aneh memang. Ada lagi ya, bapak-bapak yang memperkosa anak-anak kecil dan segala macam. Kenapa? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Itu manusiawi, tetapi itu dosa. Istrinya sibuk bekerja, ini itu dan segala macam. Dia laki-laki sehat, kuat, duit punya. Apalagi yang menghalanginya untuk berbuat dosa. Nah begitu juga pacaran. Kebanyakan pacaran, dan itu umumnya. 99% ada untuk melampiaskan syahwat syaitani. Dan itu adalah pintu zina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَخْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحَشَّةَ وَمَقْتَ وَسَعَى سَبِيلًا. Janganlah kalian mendekati zina. Mendekati zina, jalan-jalan menuju zina salah satunya pacaran. Dan para wanita jangan mau menjadi bunga yang bebas dihirup oleh setiap kumbang sehingga akhirnya menjadi bunga yang layu dan tidak lagi laku. Lihatlah bunga, apa saja kumbang hinggap. Karena dia tidak mau membela dirinya, hinggap dihirup sampai akhirnya layu, madunya telah habis. Pria setelah dia puas, habis manis sepah dibuang, menikah dia mencari wanita yang baik-baik lagi. Nah, itu yang diinginkannya lagi. Begitu juga pria, hati-hati dengan jalan syaitan ini. Jadi pacaran tidak ada di dalam Islam. Begitu juga setelah meminang, khitbah. Setelah khitbah, itu belum berarti sah. Tidak boleh berkhulwat. Tidak boleh berdua-duaan. Sering-sering berkomunikasi, main-main SMS. Ada mentang-mentang sudah meminang, padahal masanya masih panjang, mungkin sebulan, 6 bulan, 7 bulan, setahun, nunggu setelah Lebaran, ini dan segala macam, lama kali. Kenapa harus lama-lama? Akhirnya sibuk SMS. Pertamanya memang alasannya SMS, ingin membina calon istri. Itu pula alasannya. Hubungan, tanya pertama apa kabar, gimana, pergi pengajian enggak, ini itu dan segala. Pertamanya, syaitan masuk, mulai kata-kata manis keluar, kata-kata indah, puisi, sajaknya mulai keluar. Syaitan mulai bermain. Di sini hati-hati, fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan lain-lainnya, yang maknanya tidak ada pasangan pria dan wanita yang paling indah berkasih sayang kecuali dalam pernikahan. Kecuali dalam pernikahan. Dalam pernikahan ada tanggung jawab. Dalam pernikahan ada kesucian. Dalam pernikahan ada kehormatan. Ada harga diri dan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau calon suami mencari calon istri yang telah bekerja? Kenapa? Sesungguhnya seorang istri, setiap istri itu sudah punya pekerjaan, jangan dibebani lagi pekerjaan yang berat. Ah, biar enak saya. Suami ini ingin mencari istri yang bekerja. Jadi tidak terlalu banyak saya memberi nafkah. Jangan salah. Nanti ada masalah-masalah baru dia bilang, "Ah, jangan macam-macam, saya duit saya. Apa hak abang?" Ah, baru. Sejak kapan abang biayai saya? Ribut. Wah, ini saya yang beli, itu saya yang beli. Saya makan dari duit saya sendiri. Ah, rasa sekarang. Istri sudah punya pekerjaan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang pendidik anak-anak, sebagai pendamping hidupnya. Jangan dibebani lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat yang bisa melalaikannya dari tugasnya yang mulia tadi. Apa tujuannya? Lihat dulu tujuan suaminya. Kalau ternyata Allah takdirkan memang dia mendapatkan seorang istri yang telah bekerja, lihat pekerjaannya. Kalau pekerjaannya tidak bertentangan dengan syar'i, tidak menghalangi rumah tangganya, tidak merusak rumah tangganya, silakan. Walaupun lebih afdol istrinya berkonsentrasi untuk rumah tangganya. Apalagi kalau istrinya ternyata dibutuhkan, mungkin dalam pendidikan, dalam soal kesehatan dan segala macamnya oleh para wanita muslimah dan anak-anak kaum muslimin. Selama tidak menghalangi tugasnya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, silahkan. Insyaallah itu tidak apa-apa. Dan selama tempat bekerjanya tidak bertentangan dengan syar'i. Ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di ambang pintu pernikahan. Masih ada permasalahan-permasalahan yang lain. Untuk membuka pintu ini, insyaallah kita akan buka pintu pernikahan ini dalam kajian-kajian berikutnya. Kita akan lanjutkan hukum-hukum lain seputar masalah pernikahan lebih terperinci. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.